Kiel skribas Puls Biznesu, Pollando estas la kvara en la mondo eksportanto de mebloj, vendante siajn produktojn ĉefe en Eŭropo. Laŭ polaj specialistoj, la valoro de la pasintjara eksporto superis 36,6 milionoj da zlotoj. Tio signifas, ke ekde komenco de la jardeko ĝi kreskis je pli ol 40%, ekde la mezo de la 90-aj jaroj naŭoble. En la globskala rangolisto de mebloeksportantoj, Pollando disponas pri 6,3% partopreno sur la merkato, nur iom cedante antaŭ italoj kaj germanoj, sed antaŭante usonanoj kaj meksikanoj. La ĉefa rolanto sur la meblofara merkato estas Ĉinio. Por poloj, la plej atrakcia estas la usona merkato kaj ankaŭ la arabaj landoj, kie laŭ la kvalito polaj mebloj povas konkurenci kun ĉinoj laŭ la prezoj kun italoj aŭ germanoj. Konforme al la raporto, polaj mebloj Outlook 2016 en 2015 plej signife, ĉar pli ol 20% kreskis la eksporto de polaj mebloj al Rumanio, Slovakio kaj Usono.